Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova vrea să descurajeze eventuale recrutări ale moldovenilor cu cetățenie rusă pentru războiul din Ucraina, în timp ce Ministerul de Externe se ocupă ca moldovenii din Rusia să nu fie cumva recrutați, declară președinta Maia Sandu. Italia va avea prima femeie prim-ministru, care va fi însă și primul premier cu afiliații neofasciste. Și cam fiecare luni, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Calaicu Păun. Există riscul mobilizării cetățenilor ruși de pe malul stâng al Nistrului în cursul mobilizării parțiale decretată săptămâna trecută în Rusia de Vladimir Putin. Dar, pentru moment, nu sunt și informații că s-ar fi făcut recrutări în regiunea transnistriană, declara luni președinta Maia Sandu. La o conferință de presă la care a prezentat rezultatele reuniunii de sâmbătă a Consiliului Suprem de Securitate, Maia Sandu a vorbit despre descurajarea recrutărilor, dar și a celor care s-ar putea gândi totuși să meargă ca voluntar în armata rusă pentru a lupta în Ucraina. De la Chișinău, Virginia Nica.
Consiliul Suprem de Securitate s-a întrunit sâmbătă pe 24 septembrie și a discutat despre schimbările care pot surveni în regiune și în Republica Moldova după declarațiile președintelui Rusiei Vladimir Putin privind mobilizarea militară parțială, așa numitele referendumuri organizate în cele patru teritorii ucrainene controlate de Moscova și utilizarea armelor nucleare. Președinte a cerut Ministerului de Externe să inițieze consultări cu reprezentanții Moscovei ca să nu fie admisă înrolarea moldovenilor în armata rusă. Ea a mai spus că a crescut numărul incidentelor în zona de securitate și cetățenii din dreapta Nistrului trec prin controle care nu sunt conforme standardelor de pacificare, iar instituțiile statului solicită clarificări și activează pentru a soluționa aceste probleme. În contextul riscului de mobilizare a cetățenilor din raioanele de est ale țării, autoritățile examinează posibilitatea revocării cetățeniei Republicii Moldova de la persoanele care dețin și cetățenie rusă și vor lupta de partea Rusiei în războiul din Ucraina. De asemenea, ar putea fi înăsprite pedepsele pentru cei care au exclusiv cetățenia Republicii Moldova și aleg să lupte în Ucraina de partea Rusiei.
Nu avem informații despre înrolări în regiunea transnistreană, dar venim cu această avertizare că vor exista sancțiuni pentru cei care se vor mobiliza și vor lupta de partea agresorului. Nu există un risc de atac iminent atât timp cât armata rusă este ținută departe de Republica Moldova, așa cum am văzut în ultimele săptămâni, prin modul în care a avansat armata ucraineană, apărându-și și eliberându-și teritoriile.
Maia Sandu a spus că Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o creștere a fluxurilor de refugiați, perturbări în aprovizionarea cu gaze naturale și energie electrică, precum și exploatarea crizei de către grupuri infracționale și agenți străini. Potrivit șefei statului, CSS a venit cu mai multe recomandări, între care monitorizarea mai riguroasă a regiunii transnistrene, descurajarea înrolării cetățenilor din stânga Nistrului în armata rusă, aprovizionarea cu resurse alternative de energie. Referitor la amenințarea Rusiei, că ar putea folosi în Ucraina și arme nucleare tactice, Maia Sandu a spus:
în prezent, riscul de folosire a armelor nucleare este evaluat ca puțin probabil, dar nu imposibil. În acest context, s-a recomandat guvernului să verifice gradul de pregătire a instituțiilor și a populației pentru eventualitatea consecințelor unor incidente nucleare și să reia campania de comunicare despre măsurile de protecție în situație de accident nuclear.
În ceea ce privește sectorul energetic, având în vedere că nu există certitudinea că Gazprom va respecta contractul cu Moldova Gaz după 1 octombrie, Maia Sandu a declarat că instituțiile statului sunt pregătite să acționeze în orice situație după scenariile pregătite anterior. Președinte a comentat și protestele antiguvernamentale organizate de partidul Șor, menționând că are loc o consolidare a grupărilor criminale. Organele interne trebuie să identifice prompt sursele de finanțare ilegală a celor care plătesc pentru participarea la proteste și să pedepsească orice tentativă de agresiune, provocare sau destabilizare, a afirmat Maia Sandu, după care a mai spus:
pentru că este foarte clar, acești oameni care protestează astăzi sunt plătiți din banii care au fost curați de la toți cetățenii Republicii Moldova, de la oamenii care muncesc, care plătesc taxe, acești bani au fost furați și acum, iată, sunt folosiți pentru a plăti câțiva oameni care nu vor să meargă la muncă, dar care își câștigă banul la proteste.
Șefa statului a mai anunțat că în contextul în care s-au amplificat propaganda de război și numărul știrilor false, a recomandat instituțiilor statului să aplice sancțiuni mai dure pentru justificarea războiului, pentru trădare de patrie și promovarea separatismului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Alexandru Eftoder l-a întrebat pe Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, cât de mare este riscul ca cetățeni moldoveni din stânga Nistului, care au și cetățenia rusă, sau cetățeni moldoveni din Federația Rusă să fie mobilizați pentru frontul din Ucraina. Un pericol menționat luni de președinta Maia Sandu.
Problema legată de mobilizarea cetățenilor ruși la război ține de arondarea lor pe lângă comisariatele militare, iar în Republica Moldova trebuie să credem că nu există în Transnistria comisariat militar care este responsabil de această mobilizare. În același timp, noi am avut anterior destule informații că cetățeni ai Republicii Moldova cu cetățenii rusească s-au înrolat în armata rusească în această așa zisă operațiune militară, dar ei s-au înrolat în bază de contract.
Riscurile sunt într-un fel proporționale cu numărul cetățenilor moldoveni care dețin și cetățenia Federației Ruse. Mulți moldoveni au obținut din vari motive cetățenia rusă în ultimele decenii. Ce știm despre numărul lor, cât sunt de mulți și unde se află?
Nu cred că există cifre exacte, doar estimări, și aceste estimări le știm tot din sursele rusești, care pretind că în Transnistria ar exista aproximativ 60% din populație care deține cetățenia rusească. Asta ar însemna peste 200.000 de cetățeni care au obținut cetățenia rusească. Pe de altă parte, noi știm că o bună parte, dacă nu jumătate dintre aceștia, de mult au părăsit Transnistria, Republica Moldova, și se regăsesc fie în Rusia, fie în alte regiuni. Există foarte mulți cetățeni ruși în Găgăuzia, în Taraclia și în
Chișinău.
Și în Chișinău. Deci, per total, în Republica Moldova am avea vreo 300.000 de cetățeni, estimativ, de cetățeni care au obținut și cetățenia rusească. Din acest punct de vedere, sigur, cu cât este mai mare numărul cetățenilor ruși, cu atât este mai mare și probabilitatea că o parte dintre aceștia se vor înrola în armata rusă. De aceea, doamna președinte a transmis un mesaj foarte clar ce urmări poate avea o astfel de încadrare în forțele militare rusești.
Cetățenii moldoveni din ambele grupuri locuiesc probabil în Rusia, adică și cei care au primit cetățenia în stânga Nistrului și cei din dreapta Nistrului, mulți dintre ei au plecat în Rusia. Din perspectivă rusească, nu contează dacă mai au și cetățenia altei țări, sunt considerați cetățeni ruși, pot fi mobilizați în funcție de arondarea lor, cum ați spus, la comisariatele militare din Rusia. Se poate spune așadar că acești cetățeni moldoveni care au și cetățenie rusă și locuiesc în Federația Rusă riscă cel mai mult în urma acestui decret al lui Vladimir Putin?
Ei riscă dacă, într-adevăr, au fost luați la evidență și sunt arondați pe lângă comisariatele militare. Numai că noi am văzut o practică foarte ciudată în Rusia, când agenți împuterniciți de statul rus, pur și simplu, deci se apropie de cetățeni în stradă și le înmână aceste citații de înrolare în armata rusă. Și acest lucru prezintă un mare pericol pentru oamenii cu dublă cetățenie, pentru că s-ar putea ca cetățenii ai Republicii Moldova, care au muncit ani la rând în Federația Rusă, să fie obținut și cetățenie rusească. Dar pentru că ei nu au servit în forțele armate rusești, probabil nu au fost arondați pe lângă comisariatele militare. De aceea nu ar trebui să fie mobilizați pentru a participa la acest război.
Într-un răspuns pe care Europa Liberă l-a primit săptămâna trecută de la Ministerul Moldovean al Apărării, se spune că, citez, cetățenii moldoveni care dețin și cetățenie rusă se află în prezent în Rusia și au domiciliul permanent pe teritoriul Federației Rusă. ruse sunt pasibili pentru a fi mobilizați în armata rusă. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, dacă ai cetățenia rusă, dar nu locuiești în Federația Rusă, ci la Chișinău sau la Tiraspol, nu trebuie să-ți faci griji în urma acestui decret. În declarația sa de astăzi, însă, președinta Maia Sandu spune că există riscul de mobilizare a cetățenilor moldoveni din raioanele de est ale Republicii Moldova. La ce se referă șefa statului? Dacă pentru a fi mobilizat trebuie să ai și cetățenia rusă și să locuiești în Federația Rusă. Cei care locuiesc în regiunea transnistreană, după decretul lui Putin, n-ar trebui să fie supuși unor eforturi mai mari de mobilizare. Ei nu locuiesc în Federația Rusă. De ce e îngrijorată președinta Sandu atunci?
Cred că doamna președinte are temei să fie îngrijorată, pentru că noi știm din hotărârile CEDO referitoare la drepturile omului, Transnistria este controlată efectiv de Federația Rusă din toate punctele de vedere. Și nu putem ști dacă în Transnistria nu există comisariate și dacă nu cumva aceste comisariate țin evidența cetățenilor ruși care sunt pasibili de a fi mobilizați. Cred că la acest lucru s-a referit doamna președinte Maia Sandu și trebuie acest avertisment al domniei sale trebuie luat în serios de către instituțiile abilitate de aici din țară și de către cetățenii Republicii Moldova. Există acest risc și el nu poate fi diminuat în niciun fel.
A fost Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Mai multe pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Italia, alegerile generale de duminică au fost câștigate de coaliția de dreapta condusă de Giorgia Meloni și de partidul ei neofascist Fratelli d'Italia. Un sfert din alegători au votat pentru Fratelli d'Italia, care devine astfel și prima formațiune politică a peninsulei. O victorie așteptată, o alunecare însă spre extrema dreaptă a celei de a treia cea mai mare economie din Uniunea Europeană, comentată desigur pe larg de presa internațională, după cum relatează de la Bruxelles și corespondentul nostru Dan Alexe.
Cum o scrie și o analizează pe toate tonurile și notele presa din peninsulă, dar și cea din restul Europei, Italia se află acum la răscrucea dintre valorile europene și populismul post-mussolinian. Coaliția Dreptei a câștigat spre 45% din voturi, iar Alianța de Stânga un pic sub 30%. Asta ar da Dreptei o majoritate în ambele camere ale Parlamentului. Participarea la vot a fost de 64%, cea mai coborâtă din toate timpurile de când există votul universal. Speranța lui Silvio Berlusconi, interceptat de La Repubblica într-un bar cu ai săi ieri, după ce votase, este aceea de a deveni il regista del governo, regizorul guvernului. O parte a presei nu vede însă o atât de mare nenorocire dacă Italia va fi condusă de primul guvern neofascist de la al doilea război mondial încoace, de la moartea violentă a lui Mussolini, deoarece Giorgia Meloni, scrie presa, se va potoli sub presiunea celorlalte capitale europene și a Bruxellesului. În momentul anexării Crimeei de către Rusia lui Putin, Giorgia Meloni se declarase cu totul împotriva sancțiunilor impuse Moscovei, dar iată că acum ea a devenit radical atlantistă, pro-NATO, sprijinind deodată și pe față Ucraina. Era însă de așteptat ca Giorgia Meloni să caute să facă pe plac Europei. Italia beneficiază de cel mai important plan de redresare economică din Uniunea Europeană, plan care se ridică la aproape 200 de miliarde de euro și e finanțat de ceilalți. Dar alegerile din Italia au influențat și frontul rus din Ucraina. Astfel, Alexei Gromyko, directorul Institutului pentru Europa al Academiei Ruse de Științe și nepotul celui mai longeviv ministru de externe sovietic, explică toate acestea în La Repubblica. El spune, nu este deloc ciudat că Rusia urmărește afacerile interne ale unor țări cum e Italia, care sprijină militar Ucraina. Nu văd nimic în neregulă ca Moscova să-și exprime tendința față de anumite forțe politice italiene mai degrabă decât față de altele, spune acest Alexei Gromyko. Cu Italia condusă în curând de extrema dreaptă, Europa calcă pentru a doua oară pe un tărâm necunoscut după experiența Brexitului, estimează El País în Spania. Nicio altă țară din Europa de Vest nu a fost condusă până acum de o dreaptă de inspirație neofascistă care își afișează euroscepticismul și naționalismul populist beligerant într-un mod dezinhibat, notează El País în Spania. Până și ministrul rus de externe Sergei Lavrov a intervenit în polemica declanșată de șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen când a definit relațiile dintre viitorul guvern italian și Comisia Europeană. Sergei Lavrov a spus: von der Leyen s-a arătat arogantă cu Roma, Europa devine o dictatură, a spus Lavrov. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Sunt Ileana Giurchescu la microfonul Europei Libere și continuăm cu sinteza zilei. Mai multe știri și analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți. De săptămâna trecută în Rusia a început mobilizarea parțială pentru războiul din Ucraina, numit încă oficial operațiune militară specială. 300.000 de rezerviști ar urma să fie treptat trimiși pe front, dar mulți analiști militari occidentali se întreabă dacă Rusia are capacitatea logistică de a organiza această nouă concentrare de forțe, fiind vorba de mai mulți militari decât toată forța rusă pregătită pentru invazia din 24 februarie. Luni, Ministerul Britanic al Apărării publica următoarea analiză în raportul său cotidian despre mersul războiului din Ucraina. Citez: multe dintre trupele reclutate nu au experiență militară și asta va dura câțiva ani. Lipsa instructorilor militari și graba cu care Rusia a început mobilizarea sugerează că multe din trupele reclutate vor fi desfășurate în prima linie și asta cu o pregătire minimă, ceea ce ar putea duce la pierderi masive pe câmpul de luptă. Mobilizarea parțială a provocat proteste în toată Rusia, nu de mare amploare, dar remarcabile pentru o țară în care și o singură persoană cu o singură pancartă în mână este imediat reținută de poliție. Radu Bene are mai multe.
Protestele de la sfârșitul săptămânii s-au extins în peste 35 de orașe din Rusia. Cel puțin 840 de persoane au fost reținute, dintre care mai mult de jumătate la Moscova, potrivit Organizației pentru Drepturile Omului, OVT Info. Cel mai mare număr de rețineri într-o singură zi a fost înregistrat pe 21 septembrie, când manifestații spontane de protest au avut loc în 43 de orașe din Rusia, în ziua în care președintele Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială. De atunci, aproape 2500 de persoane au fost reținute de poliție, dar numărul real al acestora ar putea fi mai mare. Duminică, cel puțin 128 de persoane au fost reținute în 5 orașe din Siberia și Orientul îndepărtat al Rusiei, Yakutsk, Irkutsk, Reftinski și Kotlas, precum și în orașul Mahachkala din Caucazul de Nord, unde au fost reținute circa 100 de persoane. În timpul protestelor din Mahachkala, care este capitala regiunii predominant musulmane de Dagestan, au avut loc ciocniri cu poliția. Grupul OVD Info s-a arătat îngrijorat de relatările privind reținerile foarte dure în regiune. Zeci de videoclipuri postate pe rețele de socializare arată manifestanți confruntându-se cu poliția, iar activiști au relatat că forțele de ordine au recurs la arme cu electroșoc și bastoane împotriva mulțimii. Printre sutele de manifestanți din Mahachkala au fost și multe femei care au scandat nu războiului. Alte imagini video arată cum un grup de femei confruntă un ofițer la un centru de recrutare, spunându-i că nu Ucraina, ci Rusia este cea care a început războiul. Suntem împotriva războiului, de ce ne luați bărbații? Strigă o femeie. Cine a fost atacată? Rusia? Nu ei au venit la noi, ci noi am fost cei care am atacat Ucraina. Rusia a atacat Ucraina. Opriți războiul, au scandat protestatarele. Primarul din Mahachkala, Salman Dadaev, a calificat mitingul drept o tentativă de perturbare a evenimentelor care marchează aniversarea a 165-a orașului și provocări din partea unor indivizi implicați în activități antistatale. OVD Info a mai relatat că în localitatea Endirei din Dagestan, poliția a tras focuri de armă în aer pentru a dispersa o mulțime de circa 100 de persoane care a blocat un drum în încercarea de a-i opri pe oficialii care organizează recrutarea în zonă. În Rusia este în creștere și numărul celor care încearcă să fugă din țară pentru a scăpa de mobilizare. Aproape 17.000 de ruși au trecut frontiera în Finlanda la weekend, cu 80% mai mulți decât acum o săptămână, au anunțat luni autoritățile finlandeze, citate de Reuters. Alte câteva mii de ruși au trecut granița în Georgia și Mongolia, de când președintele Vladimir Putin a ordonat mobilizarea parțială.
După alegerile din Italia, războiul din Ucraina, mobilizarea parțială din Rusia și referendumurile nerecunoscute organizate de Rusia în Donbas, în Herson și în Zaporojie sunt temele care domină luni presa europeană. De la Bruxelles, Dan Alexe.
În momentul în care tot mai mulți ruși în vârstă de a fi mobilizați de armată se prezintă la granițele Uniunii Europene, problema acordării statutului de refugiat sau a unei vize umanitare dezbină profund statele membre, constată Le Monde la Paris. Este o întrebare care îi dezbină profund pe europeni și care va fi pe meniul unei întâlniri de criză a ambasadorilor statelor membre organizată în această seară la Bruxelles de președinția cehă a Uniunii. Ar trebui oare să fie acceptați și primiți în Uniunea Europeană cetățenii ruși pe cale de a fi mobilizați în Rusia? Dezbaterea a fost foarte animată prin feluritele cancelarii încă de la anunțul mobilizării parțiale decretate de Rusia miercurea trecută. Germania s-a oferit încă de joi, 22 septembrie, să primească dezertori din armata rusă amenințați de o represiune severă, potrivit ministrei germane de interne. Dar Praga și țările baltice sunt mai puțin entuziaste. Ministrul ceh de externe, Jan Lipavský, a refuzat să acorde vize umanitare dezertorilor ruși. Rușii pot merge în Georgia, Armenia, Turcia sau Serbia. Țările baltice și Finlanda doresc însă să închidă sau să reducă punctele de trecere de la granițele lor. La începutul lunii septembrie, după ce s-au luptat să nu le mai fie acordate rușilor vize de turist, țările baltice, Polonia și Finlanda reușiseră, după discuții la nivel european, doar să complice procedura de obținere a acestor vize pentru ruși. În sfârșit, în Polonia, Gazeta Wyborcza confirmă anularea concertelor prevăzute pentru anul viitor ale lui Roger Waters, fostul membru central al grupului Pink Floyd. Versiunea oficială este că Roger Waters e cel care și-a anulat concertele în urma uriașei indignări publice stârnite în Polonia datorită poziției sale favorabile Rusiei în chestiunea războiului din Ucraina. The Observer și The Guardian la Londra scriu despre aceasta. Consiliul Municipal din Cracovia se pregătea oricum să voteze în această săptămână o propunere de a-l declara pe Waters persona non grata în Polonia, exprimându-și indignarea față de poziția muzicianului britanic în fața războiului din Ucraina. Waters a trimis o scrisoare deschisă primei doamne ucrainene, Olena Zelenska, la începutul acestei luni, în care i-a acuzat pe naționaliștii extremi din Ucraina pentru că, scria el, și-au adus țara pe calea acestui război dezastruos. În vârstă de aproape 80 de ani, Roger Waters a criticat de ani de zile încoace și Occidentul pentru că furnizează Ucrainei arme, dând vina în special pe Washington. Waters a condamnat și NATO, acuzând organizația că ar fi provocat Rusia. Cum o amintește The Guardian, nu e prima dată că muzicianul britanic își exprimă atât de brutal părerile contestabile despre politica internațională. În 2019, el a criticat un concert destinat strângerii de fonduri pentru opozanții din Venezuela, susținând că e vorba de un efort sprijinit de Statele Unite pentru a păta onoarea guvernului socialist din Venezuela al președintelui Nicolas Maduro. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare lună, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Caraicu Păun.
O carte plină de cruzime și poezie, dacă nu cumva de poezia cruzimii umane sui generis. Romanul americanului originar dintr-o familie evreiască din Lodz, Polonia, Elze Kosinski, Pasărea vopsită, litera 2021. O operă extraordinară și o adevărată celebrare a voinței individuale, mai presus de toate celelalte scrieri care au rezultat după cel de-al doilea război mondial. Încercam să păstrez sentimentul de a fi viu pentru a mă folosi de el pe viitor. Este fraza unui băiețel evreu de numai 12 ani la momentul încheierii războiului, după ce când 39 a fost trimis de părinții lui ca mii de alți copii la adăpostul unui sat îndepărtat, cum ar veni din lac în puț. Căci mai pretutindeni puștiul Oacheș în ochii multora, pui de țigan, e bătut și umilit, pus la munci grele și hărțuit în fel și chip, de bărbați și de femei, dar și de alți copii seteni, uneori de-a dreptul bestial. Toate astea de către salvatorii săi. Or, puștul are fibre de supraviețuitor. Nimic de ce se întâmplă nu-i scapă și chiar ajunge să înțeleagă cu mintea lui diabolica mașinăriei germane a lumii. După ce treceau trenurile, unul după altul, vedeam batalioane întregi de strigoi, cu fețele urâte și răzbunătoare, ieșind în lume. Țăranii spuneau că fumul din crematorii se ducea direct în rai, transformându-se într-un covor moale la picioarele lui Dumnezeu, fără măcar să le murdărească. Mă întrebam dacă era oare nevoie de atâția evrei pentru a compensa lui Dumnezeu uciderea fiului său. Probabil că lumea avea să devină în curând un cuptor uriaș pentru incinerarea oamenilor. Ceva mai înainte, păsărarul Lech îi dă o altă lecție teribilă. Alegea pasărea cea mai puternică și o opsea pe aripi, pe cap și pe piept în culorile curcubeului, până devenea mai colorată și mai strălucitoare decât un buchet de flori sălbatice. După care o elibera, iar aceasta se avânta spre stolul de păsări ca fenii care aștepta. Spectacolul poate începe. Pasărea vopsită zbura de la un capăt al stolului la celălalt, încercând zadar să-și convingă rudele că era de-a lor. Cu cât mai zelos încerca să intre în rândurile stolului, cu atât era împinsă din ce în ce mai departe. Curând apoi, vedeam cum, una după alta, păsările o atacau sălbatic, smulgându-i penele. În scurt timp, silueta multicoloră își pierdea locul din înaltul cerului și cădea la pământ. Puțin înainte de sfârșitul romanului, când în cele din urmă părinții îl găsesc pe băiețelul lor, acum de 12 ani, într-un orfelinat, întreg tragismul titlului ajunge să iasă la vedere. Nu puteam accepta ideea de a deveni brusc fiul adevărat al cuiva, de a fi mângâiat și de a-i păsa cuiva de mine, de a fi nevoit să mă supun unor oameni nu pentru că ar fi mai puternici, ci pentru că mi-ar putea face rău, ci pentru că erau părinții mei și aveau drepturi de care nimeni nu putea să-i priveze. Brusc m-am simțit ca pasărea vopsită a lui Lech, pe care o forță nevăzută o împingea către neamul ei. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galeagu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata serii este astăzi Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că cultura americană s-a simțit din plin la Rezina. Oamenii au ascultat muzică de peste ocean, au mâncat hot dog-uri și au organizat jocuri interactive. Totul în cadrul Zilelor Americii, care au fost marcate în mai multe localități din Republica Moldova. Mirosul apetisant de fast food a adunat zeci de oameni în jurul bucătarilor, iar reprezentanții Armatei Naționale au organizat o lecție practică pentru toți doritorii, utilizând echipamente din dotare obținute cu suportul SUA. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii împreună cu autoritățile locale au făcut o totalizare a proiectelor implementate cu succes în orașul Rezina și în întreaga țară. America Days sunt un șir de evenimente în aer liber dedicate celor 30 de ani de prietenie dintre SUA și Moldova, în cadrul cărora este prezentată amploarea asistenței americane de la independența Moldovei încoace. Amintim că Zilele Americii au fost sărbătorite în perioada 16-25 septembrie în 6 orașe din țară, Chișinău, Cahul, Iedineț și Bălți. Rezina a fost ultima locație. Tot pe nordnews.md citiți că graba strică treaba, iar uneori vine la pachet cu amendă. Zeci de pietoni din Bălți au fost sancționați sau doar avertizați după ce au traversat strada neregulamentar. Unii se scuză cum pot, iar alții sunt gata să plătească pentru încălcarea comisă. Conform legii, pietonii pot fi amendați cu până la 450 de lei, iar șoferii care nu cedează trecerea pietonilor riscă să fie sancționați cu până la 1500 de lei, cu aplicarea a 4 puncte de penalizare. Prin intermediul operațiunii pietonul, polițiștii vor să responsabilizeze toți participanții la trafic. De la începutul anului, pe teritoriul țării au fost înregistrate 257 de accidente rutiere comise chiar pe trecerile de pietoni. În consecință, 6 persoane au decedat, iar alte 265 s-au ales cu diferite traumatisme.
A fost Natalia Tocarciuc de la nordnews.md. Cu revista presei ne apropiem de final. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile. Ne găsiți desigur pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Etnoclasnici, Instagram și YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.